Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prijazen pozdrav, tokrat bomo svetovalnico posvetili e-oskrbi, ki uporabnikom omogoča samostojno bolj neodvisno bivanje na svojem domu, svojcem pa seveda stalen stik z uporabnikom ter občutek varnosti, ker vedo, da je strokovna podpora usposobljenega osebja v asistenčnem centru na voljo vse dni in skozi vse leto. V studiu pozdravljam vodjo e-zdravja oziroma e-oskrbe na Telekomu Slovenija, gospoda Petra Pustatičnika. Dobrodošli.
Hvala, dobro jutro vsem.
Tako mimo grede, naša radijska ekipa se danes v sklopu akcij Dobro delo, dobro dene znova odpravlja na pot, tokrat proti Ptuju in pa tam na obisk do starejših, ki so zelo zvesti naši poslušalci in mnogi morda e-oskrbo potrebujejo tudi zato, da so lahko dlje časa doma ali morda prav zato. Zato gospod Peter najprej predstaviva, kaj je e-oskrba.
Ja, e-oskrba je socialni servis, ki zagotavlja starejšim invalidom, kroničnim bolnikom samostojnejše, bolj varno bivanje v domu in nekak, če se kaj zgodi, da se to vzpostavi tako je stalna povezava z asistenčnim centrom, kjer je zdravstveno osebje, ki ugotovi, kaj ti ljudje potrebujejo. Če slučajno kak tak obesek se sproži, recimo, da zaznajo padec, tudi sami pošlje nujno po medicinsko pomoč, dostkrat pa tudi starejši ljudje potrebujejo samo toplo besedo, samo ta socialni stik, pogovor, se pravi, da bližimo to osamljenost. Tako da nek pripomoček, ki opolnomoči ljudi, da so starejše in invalide, da so lahko dlje časa doma in se počutijo bolj varno.
Povabimo k sodelovanju tudi vas, poslušalke in poslušalci. Morda ste že uporabniki e-oskrbe, imate dobre izkušnje, razmišljate, da bi to omogočili svojim dragim svojcem. 1-512-10-00 je telefonska številka ali pa če pišete na studio@afnaognisce.si. Gospod Peter, kako pa deluje e-oskrba?
Ja, uporabnik ima na domu varovalni telefon z veliko tipko in če pritisne na to tipko, ta tipka je direktna povezava z asistenčnim centrom, z zdravstvenim osebjem, se na drugi strani takoj oglasi zdravstveno osebje in vpraša, kaj potrebujete in ugotovi, kaj je narobe, kako lahko pomaga. Seveda, vedno nismo pri tem varovalnem telefonu, tako da poleg varovalnega telefona imamo tudi zapestnico, to je daljinček, da lahko kjerkoli, naprimer, če po noči v kopalnici padeš, lahko tudi pritisneš ne možda telefona, ali pa tudi obesek, detektor padca, ki avtomatsko, če padeš, vzpostavi povezavo in potem osebje preveri, ve točno iz katerega telefona, iz katere lokacije prihaja ta klic, za koga gre, kdo je oskrbovanec in preveri, kaj je narobe in kakšno pomoč ta oseba potrebuje. Včasih potrebuje tudi samo pomoč soseda svojca, se pravi, da ga dvigne, da mu pomaga, včasih žal so pa tudi kakšni padci, kakšne možganske kapi, kakšna nenadna poslabšanja zdravstvenega stanja, kjer pa je potrebno napotiti nujno medicinsko pomoč in takšnih primerov je, kar mi imamo zdaj okrog 6000 uporabnikov in več kot 20 takšnih nujnih intervencij na mesec je potrebnih, vendar če teh intervencij ne bi bile upravljene, bi se lahko kakšna zadeva tudi tragično končala, skratka, e-oskrba je neka vrsta tudi varuh življenj.
Ja, podaljšuje lahko življenje, ker vemo, recimo v primeru kapi so pomembne sekunde.
Tako. V povprečju, naprimer, če kdo pade, v povprečju čaka tam nekje 18 ali tudi več ur na pomoč in to je lahko usodno za tako osebo. Ne? Če pa ima e-oskrbo, takoj ko se vzpostavi povezava, ne bomo rekli v minutah, ampak v kakšni pol uri, pa jaz mislim, da je že lahko pri tej osebi nujno medicinska pomoč, ki ugotovi, zakaj gre in seveda potem takoj v primeru možganske kapi na nevrološko kliniko oziroma do najbližje zdravstvene ustanove in se ta oseba potem oskrbi in lahko dostikrat, če je hitra pomoč, že zelo kmalo zapusti to bolnišnico, če pa bi bila prepozna ta pomoč, da čaka dan, dva, tri, pa je potem rehabilitacija zelo dolga, včasih pa tudi pride do kakšne smrti, ki bi jo lahko preprečili, če bi ta oseba imela e-oskrbo, če bi dobila to pomoč, če ne bi tako dolgo čakala, da bi kdo videl, da je kaj narobe z njo.
Še bolj podrobneje razloživa, kako deluje e-oskrba. Prej ste rekli, gospod Peter, da včasih kdo pokliče ali upozori nase samo v želji po topli besedi.
Ja, tega je veliko. Veliko je teh socialnih klicev. Zdaj, nekateri ljudje, nekateri starejši ljudje oziroma kronični bolniki ali invalidi tudi nimajo toliko svoje močne socialne mreže, nekateri nimajo svojcev, nekateri nimajo otrok ali se ne razumejo z otroci in so primeri, ako kličajo in povedo, da tudi po cel teden ni z nekomer ta oseba, ki kliče, govorila in da potrebuje se kratek pogovor in tudi to je sestavni del oskrbe. Tudi topla beseda, pogovor, sočutje, nekako ta socialna izključenost oziroma izoliranost, to je problem in tudi temu je namenjena e-oskrba in tudi tukaj lahko pomaga.
Pa imate dovolj osebje, da se lahko odzovejo, da si lahko vzamejo čas?
Ja, asistenčni center je seveda prilagojen, število osebe je prilagojeno na število uporabnikov, tako da imamo tudi standard postavljen oziroma to je standard za te socialne alarme, da ko se vzpostavi povezava v 30 sekundah moramo odgovoriti temu oskrbovancu in ga tudi ustrezno obravnavati, tako da se zgodi kdaj, da sta 2-3 alarmi, ampak tukaj v tem asistenčnem centru je tako narejeno, da mora biti vedno dovolj veliko število ljudi, da tudi v teh izrednih dogodkih, tudi če je naenkrat več teh nujnih intervencij, da se potem ekipira dodatno so v pripravljenosti, da se zagotovi res, da vsak klic ostane odgovorjen in da se vsak primer odgovori. Naprimer, v dobrih dveh letih je bilo 55 tisoč takšnih alarmov, na te alarme smo odgovorili, a ne, in tudi Ministrstvo za solidarno prihodnost je izvedlo anketo o zadovoljstvu uporabnikov in ti rezultati so visoki z odzivnostjo, s pomočjo organizacijo pomoči za prijaznosti osebe nekako zadovoljnih, kar več kot 95% oziroma konkretno 98,4% jih ocenjuje, da je e-oskrba zelo enostavna za uporabo in so zelo zadovoljni z organizacijo pomoči. 96,8% uporabnikov je povedalo, da jim e-oskrba bistveno izboljšuje občutek varnosti in kar 10% teh anketiranih uporabnikov je reklo, da bi brez e-oskrbe se ne bi počutili varni doma in bi morali iti v institucionalno varstvo. To pa pri številki, ne vem, 6000 uporabnikov pomeni 600 uporabnikov in to so kar velike številke, vemo, da je problem s kapacitetami oziroma še bolj problem s kadrom, to pa je storitev, ki razbremenjuje ta sistem. Ne. Tukaj ni potrebnega, je potem, ko pride nekdo v bolnico, je to obremenitev, ampak vseeno, če nekdo pride prej v bolnico, da ne čaka tako dolgo na pomoč, je tudi gledano, da cel postopek zdravljenja krajši in manj obremenjuje potem tudi zdravstveni sistem in sistem socialnega varstva.
To vse potrjuje pomembnost e-oskrbe. Imamo pa vprašanje, poklicala je gospa Slavica Stolmina. Dobro jutro, dobro dan.
Ja, dobro jutro, dobro dan obema v studiju.
Dobro jutro.
Jaz imam e-oskrbo že več kot ne 2 leti in sem zelo, zelo zadovoljna z njo. Ker sem sama v stanovanju in pač tako je, ne bolna sem in...
Slavica, kako jo uporabljate? Kdaj?
Zdaj bom tako povedala, jaz sem ne dvakrat padla s postelje dol in sem kar pritisnila. A ne? In ko sem je prišel kar rešilcema, ne vem, enih 10 minut, so bili že fantje tli, a ne? Da so me dvigli in tako dalje in tako naprej.
Ja, Slavica, hvala lepa za to izkušnjo iz prve roke.
Ne, res, to je enkratno. Se pravim, jaz sem sama v stanovanju, stanujem v bloku, pa tudi le v kuhni sem padla enkrat. Je pa bilo tudi ni 15 minut in so fantje prišli, da so me dvigli in pregledali, kaj bo treba.
Hvala lepa, gospa Slavica, da ste se upogumili in poklicali. Čim manj pacov. Ja, naj bo varen vaš korak in še dobro, da imate e-oskrbo. Hvala lepa.
Hvala za tako oddaje.
Srečno. Hvala, Slavica. Srečno, pozdrav v Tolmin.
Vse dobro.
Srečno. Imamo še dva klica, preden gremo v Logatec, damo priložnost nekomu, ki je poklical pred tem. Dobar dan, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, želim tukaj pa Maja iz Medvod.
Lep pozdrav.
Jaz bi pa rada vprašala, mi smo dali vlogo za e-oskrbo za mojega očeta, ki je sam, pa ima hudo sladkorno, pa je tudi že po noč dvakrat padel iz postelje, pa smo prišli že do datuma in ure montaže, ampak ni bilo nikogar, ker so rekli, da vloga mande ni bila popolna, ker in smo dali obe možnosti za brezplačno in za plačilo. A je to res samo možno celega leta, a lahko tudi mesečno plačamo, ker pač oče je sam in je pač kar težko.
Hvala lepa, Maja, za to vprašanje, zelo pomembno. Ja, na to, do tega bi tudi prišli, kako do je oskrbe, kdo je do nje upravičen. Imamo sicer še vprašanje z Logatca poslušalke Tilke. Damo še temu vprašanju možnost, bomo imeli v spominu vprašanje poslušalke z Medvod. Tilka, kar vprašajte, dobro jutro, dobro dan, da ne boste čakali.
To se mi zdi zelo hvale vredno, kar so uvedli. Predlagala pa bi vsem svojcem, ki imajo svoje v domovih, da jim to nabavijo. Imam izkušnjo, dobre 3 tedne nazaj, bila sem v enem domu v Sloveniji, časno bi sorodnici. Zvedela sem, da ima probleme, da se premetava od bolečin v želodcu, da gre na bruhanje. Jaz sem pa opoldne tja prišla. Nihče ji ni pomagal. Zahtevala sem sestro, dajala ji je ene tablete pod bolečinam, ki jih ni mogla sprejeti. Jaz sem zahtevala, da pokličejo zdravnika iz zdravstvenega doma. Ne vem, če so to naredili. Mislim, to, kar je ta moja sorodnica pretrpela, vsaj tiste trenutke, ki sem bila jaz pri njih, je grozno. Sam to.
Ja, hvala lepa, gospotilka, in takšnih primerov je žal še veliko, ko nihče ne poskrbi za uboge ljudi. Pa zdaj morda komentar ob poslušalki Tilki, potem pa Maji odgovorimo.
Ja, jaz bi prosil gospod Tilko, če lahko pusti naslov potem v uredništvu. Ne? Jaz bom preveril zadevo zdaj. Moram povedati, mi smo imeli ta nacionalni projekt oziroma še izvaja, ki ga financira Ministrstvo za solidarno prihodnost, to je e-oskrba na daljavo. Kvota je bila žal omejena. Mi imamo priklopljenih 5200 uporabnikov in jih imamo še nekaj čez 1000, jih je pa še na čakalni vrsti. Prosili smo parkrat za povišanje virov, nekako je bil odgovor, da bo s 1.7. uveljavljena pravica do e-oskrbe iz zakona o dolgotrajni oskrbi in da takrat bo pa možen dostop do vseh. Seveda je pa možno že prej, tudi samo za en mesec naročati e-oskrbo. Zdaj, če so bili že zmenjeni za montažo, veste, pri nas se doskrat zgodi, da se zmenimo za montažo, pa potem kdo od svojcev ne more in to ponovijo in kar nekaj takih primerov za sam vem, so potem je prišlo do nas, smo potem se nekako dogovorili, bomo našli datum, ne. Vsekakor je pa možno tudi samo za en mesec priklopiti e-oskrbo. Zdaj, če ta kvota je polna, če občina, nekatere občine tudi sofinancirajo e-oskrbo, če ne gre preko občine, potem je tukaj še možnost ena samoplačniško, bi pa svetoval, da takoj potem s 1.6. bojo vstopne točke, to so CSD-ji, sprejemali te vloge. Če je oče star nad 80 let, bo lahko po poenostavljenem postopku prejel oskrbo, se pravi samo mnenje zdravnika ali patronaže ali pa CSD-ja in se ta vloga vda, ko vloga obdela, se takoj pride in od 1.7. bo zakon o dolgotrajni oskrbi oziroma zavarovanje o dolgotrajni oskrbi zagotavljalo to pravico in bo takrat vaš oče, če bo izpolnjeval te pogoje, za nad 80 let so poenostavljeni, vsekakor lahko dobil tudi iz tega zavarovanja e-oskrbo. Če boste mi dobili pa naslov, bom pa preveril, tudi moje telefonsko lahko pustim, tako da res pospešimo. Jaz dobivam vsak dan kakšne klice, povsod skušamo neko rešitev najti. Dosti ljudi kliče tudi od odpustov iz bolnišnic, nas kličejo zdravniki, socialne službe, nimajo nikogar, domov ga moramo poslati, bolnice polna, sami je, ne? In vedno skušamo nekak najti neko rešitev, bodi si preko občin, včasih samoplačniško, no potem s 1.7. naprej pa bo to tudi sistemska pravica, tako kot je v razvitih državah in jaz upam, da bo vsak, ki bo potreboval e-oskrbo, je tudi dobil popolnoma brezplačno in da se bo potem tudi število uporabnikov večalo in bo manj tega čakanja, manj teh trpljenj, teh zapletov in tudi manj teh nepotrebnih smrti.
Torej, tako Tilko kot predvsem Majo, prosimo, če lahko po oddaji pustita svoje podatke, pa boste vrnili klic in se konkretno je dogovorili. Upam, Maja in Tilka, da sta slišali, torej ne kličita zdaj, ampak po oddaji, ko bo Peter na voljo tudi za to, da vam odgovori. In gospod Peter imava tudi vprašanje Marjane, ki jo sprejemamo. Pozdravljeni v oddaji. Lep pozdrav, gospa Marjana. Verjetno je še na vezi s kolegom v režiji, potem pa greva naprej in še bolj pojasniva, torej kdo je upravičen do e-oskrbe?
Do e-oskrbe je upravičen vsak, ki jo potrebuje, seveda mora vložiti vlogo, a ne, za postopek za osebe starejše od 80 let je enostavnejši, tukaj je dovolj mnenje zdravnika ali patronažne službe.
Vlogo na CCD, kaj?
Na vlogo na CCD, vstopne CCD, točke so CCD in te vloge bojo začeli sprejemati s 1.6, mogoče tudi kaj prej, v javni obravnavi je novela zakona o dolgotrajni oskrbi, upam, da bo čim prej sprejeta, tam bo podrobneje opredeljeno.
Sicer pa center za socialno delo.
Tako, s 1.6. bojo začeli vloge sprejemati, jih obdelovati in potem potem tisti, ki bojo izpolnjevali, ki bojo šli skozi ta postopek, kako bojo dobili sklep, takoj do ponudnika e-oskrbe in se seveda to čim prej preklop, da storitev deluje, ker samo delujoča storitev, sama pravica ne rešuje življenje. Življenje rešuje delujoča storitev, ko si priklopljen na njo in ko jo lahko koristiš, ko ti zagotavlja pomoč, da nisi prepuščen samo v sebi, ko jo potrebuješ.
Veliko zanimanja je, zdaj sprejemamo Polono, dobrodošli, lep pozdrav. Polona z Ljubljane, povezani smo z vami, kar vprašajte, dobro dan.
Dobro dan, Polona pri telefonu.
Zdravljeni.
Jaz imela pa samo eno vprašanje. Kako pa pridejo reševalci v stanovanje, če oseba leži na tleh?
Ja, e-oskrba deluje na principu, da vsaka taka oseba, vsak tak oskrbovanec ima tudi neformalne oskrbovalce. Ali so to sosedi, sorodniki in pri teh je tudi ključ. Tako da, ko se vzpostavi, a ne, ko se nek alarm vzpostavi, ko dobi asistenčni center klic, naprimer detekcijo padca ali pa klic in ugotovi, kaj je, tako informira, tako, če je potrebno nujno medicinsko pomoč, kot tudi svojca ali sosede, kdo ima ta ključ. Tu imamo 2-3 osebe in te osebe potem odprejo vrata. Se je že zgodilo, da te osebe ni bilo, to povem, ampak poglejte, lažje je vrata zamenjati, pač potem gasilci odprejo in reši življenje, kakor pa življenje se pa ne da nadomestiti. Ne. Tako da je bilo nekaj primerov tudi, da so vdrli. Mogli vlomiti, ampak veste, ko je življenje ogroženo, je najbrž malo takšnih, ko bi razmišljali o vratih, ampak razmišljal sem tako, kako boš svoje mami ali pa očeta ali pa dedka, babico, teta rešil. Ne, tako da tudi taki primeri so to, kako bi rekel, zraven paše, ker ne, smo imeli primer, ko je bil sin v Ameriki, ampak je sam rekel, ne morem, ampak pojedite noter, ne, in se je srečno končalo, če ne bi udrl, ne bi pravočasno gospe hospitalizirali, jo danes najbrž ne bi bilo več.
Ampak Polona, hvala lepa, res odlični spraševalci ste.
Ja,
hvala tudi hvala za tole vprašanje. Srečno, nasvidenje, lep pozdrav. Tako lahko res dobimo nek celosten pregled nad tem, kako deluje e-oskrba, nekakšne so vse te podrobnosti. Smo pa žal nekoliko v zaostanku, če se ne potim z drugimi razvitimi državami e-oskrbi.
Ja, glede dostopnosti, glede razširjenosti uporabe smo. Poprečje v Evropski uniji oziroma tudi v razvitih državah imajo v poprečju okrog 10% prebivalstva starejšega od 65 let zagotovljeno e-oskrbo. Skrbo. In to bi pomenilo za Slovenijo nekje tam okrog 40-45 tisoč uporabnikov. Seveda za vsakega, za veliko ljudi je e-oskrba zelo potrebna, zelo koristna, za vsakega tudi ne, tudi nekaj stane, a ne. Ampak jaz sem prepričan, da s tem sistemskim zakonom se bodo tudi stvari ne takoj, ampak v nekaj letih, da se lahko približamo tem številkam te dostopnosti do e-oskrbe v razvitih državah, kar bo tudi pomembno vplivalo na določene kazalnike. Naprimer, po kazalniku Svetovne zdravstvene organizacije glede umrljivosti po padcih starejših od 65 doma, smo 2,5-krat slabši od povprečja, a ne. To pomeni, ne vem, če to je kar velik, kako bi rekel, velik potencial za prihranek teh nepotrebnih smrti, nepotrebnih zapletov. Tako da to bo nek proces, je pa zelo odvisno, ne, da bo res ta pravica zelo enostavno dostopna. Starejši ljudje, invalidi, kronični bolniki zelo težko izpolnjujejo kakšno zahtevno dokumentacijo, so slabše mobilni. In tukaj to nas iz tujine opozarjajo, naprimer dr. Monika Gabani, ki je svetovala tudi pri vzpostavljanju dolgotrajne oskrbe pri nas, je povedala, postopki morajo biti zelo enostavni, e-oskrba mora biti popolnoma brezplačna, e-oskrba mora biti zelo enostavna za uporabo, preizkušena v skladu z mednarodnimi minimalnimi standardi, ki zahtevajo to. Ne. Tukaj ne moreš neke ure imeti ali pa neke obeske, ki jih moreš potem vsaka dva dni polniti, te stvari, če imajo baterijo, mora baterija delovati najmanj eno leto brez kakršnega koli polnjenja in to je namenjeno znotraj hiše. Ne. Tukaj so najbolj izpostavljeni ljudje, tukaj se tudi ta ciljna skupina najbolj giba in jaz upam, no, da v parih letih lahko ulovimo ali pa se približamo temu povprečju, kar je še bolj pomembno, ne to, koliko ljudi ima, ampak da imajo tisti, ki to potrebujejo in da res te kazalnike popravimo tem tam, kjer zaostajamo, da res preprečimo vsako nepotrebno smrt, vsak nepotreben zaplet, vsako nepotrebno uro čakanja na pomoč, kjer jo lahko.
Ko smo priklopljeni, bom kar tako rekla, na e-oskrbo, kaj dobi varovanec?
Ja,
pravite, zapletene naprave pač ne
pride v poštev. Ja. Dobi zelo eno tako zelo enostavno telefonu podobno enoto z veliko tipko, SOS tipka ali pa pač tipka na pomoč, na katero samo pritisne. Druga stvar, ki jo dobi za pesnico kultura, ki je vodotesna, lahko jo skos nosi, ni jo treba polniti, tle baterije držijo 2 leti, a ne, mi spremljamo nadaljavo te baterije, naši tehnični, poleg asistenčnega centra, ki zagotavlja pomoč, imamo tudi tehnični asistenčni center, ki bdi nad vso to opremo, da v primeru, če bi kaka baterija se spraznila, ali pa v primeru nam se zgodi, da včasih kdo osnovno enoto izklopi iz vtičnice, naprimer, da se sa notri akumulator, en dan še ta enota deluje, ampak mi vidimo po parih urah in potem pokličemo in rečemo, gospa vklopte in poreče, joj, sesala sem, hvala. Ne. To mora delovati vse skozi.
Brezhibna povezanost.
Brezhibna povezanost in odzivnost tako asistenčnega centra, kot tehničnega asistenčnega centra, denje nad to tehnično opremo, se pravi, to opremo dobi, ne rabi nič druga kot eno vtičnico, nekateri vprašajo, koliko elektrike se porabi, zelo, zelo malo, mi smo pri proizvajalcu spraševali in so rekli, koliko smo to računali, ni par evrov v celem letu.
Zanemarljivo bi lahko rekli.
Zanemarljivo, ne, tudi takšne vprašanja so.
Primerjavi s prednostmi, ne, e-oskrbe.
Ja. Potem ta e-oskrba je tudi narejena v skladu za standardi, zaradi nekateri sprašujejo, imajo srčne spodbojevalnike, imajo ušesne implantante, vse te standarde izpolnjujemo, to ne ovira delovanja nobenega srčnega spodbojevalnika, nobenega slušnega implantanta. Ne. In zato so tudi ti standardi napisani in zelo pomembno je tudi, da jih nekak regulator taki regulira, to je, se pravi, Ministrstvo za solidarno prihodnost, ne samo, da jih zahteva, ampak da jih tudi potem nadzira. A ne. Ker na trgu so se pojavljale tudi nekatere naprave, ki niso bile povezane na asistenčni center, ne, in potem so ljudje pritiskali, pa nikamor ni bilo povezan, oziroma jih je bilo treba polniti, so se spraznale, ne, po 2 dneh. Ne, to ni e-oskrba, oziroma ni v skladu z standardi, ki zahtevajo prav predpisujejo, kaj je e-oskrba, kako kakovost mora biti in da mora delovati tudi v izrednih razmerah, naprimer, ko so bile poplave, da je tudi tu rezervna lokacija. Ne. Te zadeve, to je varovanje življenj in tukaj je zelo, zelo pomembno, da je red in da so izvajalci e-oskrbe samo tisti, ki izpolnjujejo te zahtevane standarde. V nasprotnem primeru se lahko ljudje zanašajo na nekaj, kar jim ne bo pomagalo, ko bodo potrebovali pomoč.
Zelo dobro, da ste tudi to dodali, ker smo lahko verni in včasih niti ne vemo, da so tako v navednicah ponarejevalci, da se ne moremo zanesti, da to pač ni oskrba, kot pravite, ampak povsem neka druga ponudba. Ampak takšni pač ljudje smo takoj, vidimo neko tržno nišo in se vključimo, čeprav nismo profesionalni. Amalija je poklicala Slovenskih Konjic. Dobar dan, Amalija. Lep pozdrav, gospod.
Dobar dan.
Ja, dobar dan.
Lep pozdrav.
Kar vprašajte.
Vprašala, na kako velikem območju Slovenije deluje ta e-oskrba. Ali pokriva samo center Ljubljano, ali pokriva tudi Štajersko?
Ne. Vsi izvajalci e-oskrbe morajo zagotavljati e-oskrbo po celotnem območju Republike Slovenije. Edino, kjer so kakšni problemi, so kdaj problemi s signalom, tam, kjer ni pokritost, e-oskrba, tukaj se ne moramo zanašati na internet, prav tako ne smemo zahtevati od e-oskrba, mora biti, kako bi rekel, zaključena storitev, da se ne pospešuje prodaje drugih storitev, ne, da ne bi fiksnega. Tam, kjer so problemi s signali, tukaj zdaj pripravljamo rešitev z dodatnimi antenami, seveda pa to več stane in tukaj se z ministrstvom za solidarno prihodnost pogovarjamo, a ne, to je, govorimo o slabem odstotku pokritosti, nepokritosti z GSM signalom oziroma z mobilnim omrežjem na celotnem območju Slovenije. Tam pa pripravljamo posebno rešitev, ki jo moramo pa tudi v teh podzakonskih aktih mora biti ustrezno opredeljena, kajti e-oskrbo je potrebno zagotoviti vsem, kjerkoli, vsem, ki jo potrebujejo, kjerkoli in delovati mora ob 24/7.
Tako, hvala lepo poslušalki Amaliji, znova še eno od odličnih vprašanj, zelo ključnih. Bi Amalija še kaj dodali?
Ja, prosim, lepo. Zdaj, ne vem, kje je center te e-oskrbe, kje so te recimo, kaj bi rekla, asistenti te e-oskrbe, ali potem, če je recimo center v Ljubljani, potem preko pride do Štajerske, to traja, ali je boljše, da če je bolnik še tuk pri sebi, da pokliče kar 112?
Ne, ja, sej deluje na tem principu, a ne, zdaj mi, to asistenčni center je v Ljubljani. Tukaj to osebje, ki organizira pomoč, ki obvesti sorodnike in potem tudi zagotovi, če je potrebno nujno pomoč, potem tudi kontaktira 112 tam lokalno, tako da ti zagotavljajo organizacijo pomoči. Ampak doskrat, ko kdo pade, a veste, reče kdo, jaz se to pa 112 pokličem, ko ti padeš, se ne spomneš, lahko padeš tudi tako, da ne prideš do telefona. A ne? In to tudi lahko padeš tako, da sploh ne moreš klicati. A ne? To je detektor padca zazna. In e-oskrba je organizacija pomoči, ki pa potem seveda koristi to mrežo, če je potrebna nujna medicinska pomoč, to mrežo, ki je razporejena po celi Sloveniji. Se pravi, reševalci bojo prišli iz vašega področja. Tukaj gre za organizacijo pomoči in da takoj svojce oziroma sosede informirajo, da vam ni potrebno iskati telefona, tipkati, klicati, ampak da samo z enim gumbom ali pa tudi avtomatsko, če padete, se ta povezava sproži in potem, če ne dobijo stika, če ne morejo govoriti z vami, vejo, da je nekaj hudo narobe, obvestijo vse, nujno medicinsko pomoč vaše svojce in so potem tako dolgo na liniji, dokler ne pridejo na pomoč reševalci.
Hvala lepa.
Razumem, hvala vam.
Hvala Amalija, hvala, srečno, lepo zdrav. Tako na hitro sprejmemo še dve vprašanji in sicer Ani in pa Katarine. Najprej, gospa Ana, pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dobro jutro, z Ptujske Gore kličem.
Dobro jutro.
Porabnica e-oskrbe in moram reči, preko tega programa Starejši za starejše, to na Štajerskem deluje, vse v našem kraju deluje, imamo, veliko nas ima e-oskrbo in sama sem tudi že uporabila. Je bilo kar hudo in v trenutku je bila pomoč.
Ja, hvala lepa tudi za to
izkušnjo. Tako da sem zelo hvaležna.
Ja, Ana, hvala tudi ni vam za ta klic. Z Jožetom z Ljubljane bomo pa sklenili, ker nam je čas počasi se izteka. Dobar dan, gospod Jože.
Dobar dan.
Pozdravljeni.
Jaz pa vidim, da je tudi krivda na uporabnikih, ne samo službe. Recimo, primer moja znanka, ki ima dva starša že zelo bolana, je ona zelo poskrbela, da je pomoč družinskega člana se je prijavila in to dobila. To je zelo malo promovirano. Poleg tega je redno zaposlena, ne, ki preko ministrstva dobi plačeno in da poskrbi 24 ur za svoje starše. Ne. Tudi se je nastanila pri njih in starši so zelo zadovoljni z njenom delom. To je to.
Hvala lepa. Ja, hvala, Jože, smo hvaležni tudi za vaš komentar. Klicem ni konca, ampak gospod Peter, nekje je treba postaviti piko. Očitno so tudi za e-oskrbo naši poslušalci sploh, no, vsi ljudje zelo zauzeti, je več kot nujna, kot ste rekli, čakalna vrsta je, premajhne so kvote, potreb je veliko, omenjate starost 65 let, ko naj bi že imeli pri sebi to napravo, s katero lahko vstopimo v e-oskrbo, tako je ponekod tujin. Pri nas nekaj govorimo v starosti 80 let, zato torej še enkrat povabiva, da uveljavimo to pravico, kaj na vstopno točko na prestojnem CSD-ju, skratka nek sklep, kako naprej je treba počakati zdaj na ta zakon za dolgotrajno oskrbo s 1. julijem, nek oprijemljiv sklep vendarle dajva.
Ja, jaz bi rekel, glejmo, pozitivne izkušnje tega projekta so bile izredno, izredno pozitivne, tukaj bi pohvalil sodelovanje prostovoljcev Zveze društva upokojencev Slovenije, ki so poiskali te ljudi, ki najbolj potrebujejo. Žal jih je še veliko več, ki niso vsi dobili. Upamo, da bo za vse te uporabnike, ki so v tem projektu, ki so šli skozi te kriterije Evropskega socialnega sklada, da bo avtomatski prenos te oskrbe, te pravice tudi po 1.7. Vse ostale, ki pa potrebujejo, pa od 1.6. dalje bo možno na vstopne točke dati vlogo za e-oskrbo. Tisti, ki so starejši od 80 let, bo poenostavljen postopek, se pravi mnenje lahko družinskega zdravnika, mnenje patronažne službe, da potrebujejo tisti, ki so mlajši, bojo šli pa skozi postopek ocenjevanja in bodo potem pač pristojni ocenili. Seveda, tam tisti, ki jo potrebujejo, jo morajo dobiti, jo pa ne potrebuje vsak 65-letnik, to je individualno, tako kot so tudi ljudje mogoče, tako kot je prej gospod povedal, ne, če živi hčerka pri starših, če jih pazi, tak, da je skos, potem ne potrebuje, če pa tudi odhaja kam, se pa tudi to par ur je lahko usodnih, ne, če hodiš v službo, 8 ur je dolga doma in če nekoga možganska kap, je fino, da ima tudi ta oseba, ki je, ne vem, 8 ur sama e-oskrbo. Tako da jaz pričakujem, da se bojo stvari na tem že v zadnjih 2-3 letih se je močno izboljšal, prišli smo iz številke 1000 na 6000 in upam, da bo res tudi e-oskrba tako dostopna, kot je v razvitih državah in da se bojo ti kazalniki, po katerih smo slabši, se pravi te nepotrebne smrti, zmanjšale, čas čakanja skrajšal in da bo e-oskrbo vsak dobil brezplačno, vsak, ki jo potrebuje.
Ja, in vsi bomo imeli koristi od tega. Samo še povem za brezplačno številko, če so morda še kakšne dodatne vprašanja, sodeč po klicih je mnogo. 080 12 13, to je brezplačna telefonska številka, kjer lahko dobite več informacij o e-oskrbi. Gospod Peter Pustatičnik, vodja e-zdravja oziroma e-oskrbe na Telekomu Slovenija, hvala lepa za obisk v našem studiju in hvala tudi poslušalkam, poslušalcem za zelo zanimiva in ključna vprašanja. Uspešno delo vam želim.
Hvala vsem, vse dobro vsem.
Tako vsem veliko zdravja, srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.